Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v župniji svetega Julija Jezusu govoriti o svojih dvomih. Sveti oče vošča monsignorjo Bregantinijo o 25. letnici škofovstva. V Ljubljani predstavitev dokumenta sklepni govor papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih v slovenščini. Povzetek papeževe apostolske spodbude Christus Vivit. 8. poglavje Poklicanost.
Papež Frančišek je včeraj popoldne obiskal rimsko župnijo svetega Julija. Med mašo je posvetil oltar cerkve, ki je po 3 letih obnovitvenih del včeraj ponovno odprla svoja vrata. V župniji svetega Julija so papeža sprejeli kardinal vikar Angelo de Donatis, pomožni škof za vzhodno področje Rima monsignor Paolo Selvadaggi, župnik pater Dario Fratini ter pater Rinaldo Guarisco, vrhovni predstojnik regularnih kanonikov brez madežnega spočetja, katerim je zaupana župnija. Župljani so svetega očeta pričakali z velikim veseljem ter z napisom Papež Frančišek dober večer, s čimer so spomnili na njegove prve besede, s katerimi je na dan svoje izvolitve prvič nagovoril vernike in v svet. Pred sveto mašo se je papež Frančišek srečal z različnimi župnijskimi skupinami, najprej z bolniki, ki jih je spodbudil k pogovarjanju z Jezusom.
Sì. C'è la vecchiaia, sono le malattie.
Je starost, so bolezni, veliko je problemov, a je tudi Jezus in Jezus nikoli ne razočara. Je dejal in pripomnil, da se Jezusu lahko pritožujejo.
Tutte le lamentele che noi possiamo fare a Gesù, lei le trasforma in preghiera.
Vsa pritoževanja, ki jih povemo Jezusu, on spremeni v molitev in jih prinese pred očeta, kajti on je vse to preživel pred nami. Ne pozabiti Jezusa, on nas posluša, on nas vidi, on nas ljubi. Preprosto govoriti svojimi besedami in se tudi pritoževati. Otroci in mladostniki so papežu zastavili nekaj vprašanj. Naprimer, ali je kdaj osebno dal jesti revnim osebam?
Avete mai dato da mangiare in poveri in persona?
Sì, l'ho fatto parecchie volte. È una cosa che tutti i cristiani devono fare.
Ja, velikokrat je odgovoril in dodal. To morajo delati vsi kristjani, osebno dajati jesti revnim. Vsi bi morali vedno tako delati, drugim dati jesti, kakor Bog daje jesti nam. Mlade je zanimalo, kaj storiti v trenutkih dvomov. Vsi moški, ženske in otroci imajo dvome. To je del življenja. Dvomiti pomeni, da nekoliko postavimo na preizkušnjo Boga, če je res, da je zvest, če je res, da nas posluša. V dvomih moramo staviti na Jezusovo zvestobo, je spodbudil papež. Jezus je namreč zvest, je edini, ki je zvest, je zvestoba, ki nikoli ne razočara. Prej ali slej nas bo Gospod uslišal, ne se bati dvomov, ne se bati dvomiti, je dejal papež in spodbudil, da je dvome dobro deliti z drugimi in se o njih pogovarjati, kar pomaga krasti. Sami ne moremo nikoli izstopiti iz dvomov, potrebno je spremljanje nekoga, ki ti pomaga iti dalje. Zato je pomembno, da ste del skupine, da ste skupaj s prijatelji. Pomembno pa je, da o svojih dvomih govorite tudi Jezusu, se tudi razjezite. Razjeziti se pred Jezusom je lahko način molitve. Jezusu je všeč videti resnico našega srca. Ne se pretvarjati pred njim. Pred Jezusom je treba vedno povedati, kako se ti počutiš ob določenih stvarih. Posebno srečanje je bilo namenjeno župljanom, ki so zadnji 2 leti sodelovali pri uprizoritvi živih jaslic v bližini Lateranske bazilike in sicer prav z namenom, da bi zbrali sredstva za obnovitvena dela cerkve. Papež jim je dejal, da je sveti Frančišek evangeliziral samo z jaslicami, ter jih spodbudil naj nadaljujejo svojo iniciativo. Mladoporočencem in parom, ki se pripravljajo na prejem zakramenta zakona, je papež spregovoril o treh ključnih besedah, ki ne smejo manjkati v zakonu. To so smem, hvala in oprosti.
Nei matrimoni normali si litiga. Si litiga.
Frančišek je dejal, da so prepiri v zakonu normalni in se jih ni treba bati. Ko eksplodira bomba in povem tri ali štiri stvari, letijo tudi krožniki, a krožnike se lahko kupi druge, to ni problem. Pomembno pa je, da se ob koncu dneva zakonca pomirita, kajti hladna vojna naslednji dan je zelo nevarna. Z gesto nežnosti je zgodba končana, dan se konča mirno in tako se prikrajša za mnogo bolečine.
Le tre parole e la pace alla fine. E non dimenticatevi.
Tri besede in mir na koncu in ne pozabite na hladno vojno naslednjega dne, ki lahko uniči zakon, če traja. Papež je spregovoril tudi o pomembni vlogi priprave na zakon. Ne zadostujejo samo štiri predavanja. Priprava je pot, je katehumenat. Priprava na zakon ne pomeni samo vedeti nekaj o zakonu, ampak živeti skupnostjo. Prisluhniti izkušnjam drugih oseb, z drugimi podeliti dvome. A katehumenat se tukaj ne konča. Pomembno ga je nadaljevati tudi po poroki ter zakonca spremljati v prvih letih zakona. Med srečanjem s prostovoljci Caritas in osebami, ki prihajajo po pomoč, med njimi so bili tudi štirje brezdomci, ki jih je župnija sprejela v času hudega mraza v Rimu, je papež spregovoril o treh znamenjih, ki kažejo, da v župniji stvari gredo dobro. Prva je molitev.
Una parrocchia che prega. La gente viene a pregare. E a casa prega pure.
Župnija, ki moli, ljudje, ki prihajajo, da bi molili, čeprav molijo že doma. Molitev vse spremeni. Na drugem mestu je papež izpostavil skrb za brate v stiski. Poskrbeti tudi za tiste skrite stiske, ki se jih sramujemo, a obstajajo. Vedno z dejavno ljubeznijo, z aktivno ljubeznijo, z ljubeznijo, da. Tretje znamenje pa je pasivna ljubezen, kar pomeni, da se med seboj ljubite. Opravljanje je zelo resna bolezen. Ko imamo v župniji obrekovanja, pomeni, da stvari ne gredo dobro. Papež Frančišek se je v župniji svetega Julija srečal še z zaposlenimi urada za gradnjo bogoslužnih prostorov, ki deluje v okviru rimskega vikarijata, ter z uslužbenci podjetja, ki je izvedlo obnovitvena dela. Sestal se je tudi z veroučnimi skupinami, ki se pripravljajo na prejem krsta, prvega obhajila in birme, skupaj z njihovimi družinami. Ob koncu je pozdravil še duhovnike.
Papež Frančišek je na monsignorja Giancarla Bregantinija, nadškofa nadškofije Campobasso Boiano, naslovil posebno sporočilo ob 25-letnici škofovskega posvečenja, v katerem je posebej poudaril njegovo pastoralno gorečnost. Sveti oče ob tem spomni na odlomek iz okrožnice papeža Pavla VI. O delu za razvoj narodov, kjer so nakazane lastnosti pastirjev v cerkvi. Pozorno prisluhnejo klicu trpečih narodov. So graditelji in skoraj apostoli dobrega in resničnega razvoja. Leta je v gospodarstvu, ki je v službi človeka, v vsakdanjem kruhu, ki je podeljen vsem kot vir bratstva in znamenje Božje previdnosti. Papež zatem omeni različne službe, ki jih je opravljal monsignor Bregantini. V duhovnika je bil posvečen leta 1978, nato pa je deloval v škofiji Lokri Gerace ter na koncu v nadškofiji Campobasso Boiano, kamor ga je poklical Benedikt XVI. Sveti oče doda, da se z veseljem spominja duhovnih meditacij, ki jih je Bregantini pripravil za križev pot v rimskem koloseju na Veliki petek leta 2014. Nato papež Frančišek spomni na njegovo poslanstvo med ljudstvom. Na goreč apostolat ter spoštovanje strani ljudstva in klera. Omeni, da je nadškof prisluhnil vznemirjenim krikom družbe, skoraj kot bi zrl Kristusove stigme. Poklicanje, da bi še naprej pozorno prisluhnil bratom in sestram, ki prosijo za odgovor. Sveti oče prav tako spomni na Bregantinijeve pobude o premišljevanju, kako bi mogel bližnjemu pomagati izstopiti iz situacije bede in nesreče. Pri tem vedno deluje z bratskim srcem, s poštenim življenjem ter resnično učinkovito bratsko-krščansko dejavno ljubeznijo. Medtem, ko ti častitamo, častitljivi brat, za dela, ki si jih uresničil v Gospodovem vinogradu, vztrajno prosimo Boga, naj ohrani tebe in tvojo čredo, bogata z dobrimi deli, ter ti pomaga, da bi bil vedno goreč na poti služenja dejavni ljubezni, ob koncu pisma zapiše papež Frančišek. Monsignorju Bregantiniju, kleru, ljudstvu, ki mu je zaupano v skrb, udeležencem praznovanja jubileja ter vsem, ki jih nadškof nosi v srcu, Sveti oče podeljuje tudi apostolski blagoslov ter vztrajno prosi za molitev, da bi mogel z vnetostjo in modrostjo izpolnjevati zahtevno petrinsko poslanstvo.
Danes, v ponedeljek 8. aprila, je ob 11. uri v galeriji Družina potekala predstavitev dokumenta Sklepni govor papeža Frančiška na srečanju za zaščito mladoletnih v cerkvi. Besedilo so predstavili ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor Stanislav Zore. Dr. Andrej Naglič, član ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci, ter urednik zbirke Cerkveni dokumenti, monsignor dr. Rafko Valenčič. Prisluhnimo monsignorju Stanislavu Zoretu.
Kot rečeno, je bil papež zelo dejavno navzoč na celotnem srečanju, kar seveda ne pomeni, da je posegal v besedo, pač pa bilo je jasno, da zelo intenzivno spremlja celotno dogajanje. Sam se je oglasil 4-krat, najprej čisto na začetku, kjer je pozdravil in uvedel udeležence v samo delo na srečanju in nas povabil k odkritemu, odprtemu govoru s paresijo, kakor on rad reče, in seveda tudi konkretnosti, glede na to, da ljudje pričakujejo konkretne odgovore na svoje vprašanja. Drugi se je v tem oglasu po govoru podtajnice na dekasteriju za laike, družino in življenje, gospe Gisoni, in spregovoril o tem, na kakšen način danes govori cerkev, zlasti kako govori po ženskah, nekako ovrednotil mesto ženske v cerkvi. Tretjič je spregovoril na spokornem bogoslužju, ki smo ga imeli v soboto zvečer po končanem delu tega srečanja, in zadnjič v sklepnem govoru, ki je pred nami. Samo dogajanje na srečanju je bilo zelo zanimivo. Tako po eni strani zaradi predavateljev, ki so nastopali, ravno tako pa zaradi različnih izkušenj, ki jih ima cerkev v svetu, v različnih kulturnih, zgodovinskih, krajevnih okoliščinah, in so prihajali na dan skozi delo v jezikovnih skupinah. Teh skupin je bilo 13, tam so dejansko prihajali potem na dan konkretnosti. Kar zadeva sam papežev govor, ki vam ga seveda zelo toplo priporočam v branje, je bil za mojo oceno vrhunec tega srečanja o zaščiti mladoletnih, in sicer je papež po eni strani odprl problem zelo široko. Ponavadi smo navajeni poslušati, brati samo o problemu v cerkvi, papež, ne da bi zanikal problem v cerkvi, izrecno je rekel, tudi če bi šlo samo za eno zlorabo, bi jo bilo treba obravnavati z vso resnostjo in z vso odgovornostjo, z vso empatijo in odločnostjo, vendar je odprl pogled širše na vsa obzorja problemov zlorab mladoletnih. Ko se zazremo v te podatke, so v resnici grozljivi. Drug poudarek, ki ga je papež dal v tem govoru, je zahvala vsem dobrim, zvestim, gorečim in predanim duhovnikom, redovnikom, redovnicam, ki z vso odgovornostjo in z vso ljubeznijo do Boga in do cerkve vršijo svojo službo, vsak na svojem mestu, pa so vendarle deležni tega madeža zlorab, ki je pljusknil brez posebne izbire tudi na nedolžne. Papež jim na poseben način zahvali oziroma nameni eno točko te zahvale. In papež navede kar nekaj teh posameznih področij, kjer bo potrebno biti dejaven danes in tudi v prihodnje za zaščito otrok. Papež je tudi napovedal, že v sami sinodalni dvorani, kakor tudi potem tiste konkretne zadeve, prvič ta motu proprio za mesto Vatikan, ki je že izšel, potem konkretne smernice, ki bodo namenjene za to, da se delovanje škofovskih konferenc po enoti po svetu, kolikor je to pač mogoče zaradi različnih okoliščin in po drugi strani za pomoč delovanju posameznih škofov, ker škofovske konference sprejemajo neke smernice za obravnavanje prijav in neke protokole za zaščito mladoletnih, pristojnost pa vedno ostaja pri posameznem škofu oziroma pri posameznem višjem redovnem predstojniku ali predstojnici. Vedno, ko slišimo besedo škof, je zraven treba slišati tudi redovni, višji redovni predstojniki. Sam moram reči, da je bilo to srečanje zelo naporno, zgoščeno, od 9 zjutraj in včasih smo prišli potem domov ob 8:30 zvečer. Tudi papež je ostajal z nami. Morda še eno podrobnost za predstavo, kako deluje papež na spokornem bogoslužju, ki smo ga imeli tisto soboto ob koncu srečanja zvečer, je spregovoril neki zlorabljeni žrtev iz Latinske Amerike, potem zaigral na violino in izjemno, izjemno lepo skladbo. Ta violinski vložek je bil morda eden močnejših trenutkov na tem srečanju. No in potem se je ta človek umaknil v ozadje dvorane in po končanem spogornem bogoslužju je papež takoj odšel. Si lahko predstavljate, kako je bil utrujen. Vendar je bil ta mladi mož razočaran, ker mu ni mogel dati roke. Na kar ga je gospod pater Lombardi, moderator celotnega srečanja, vzel in ga peljal takrat ob, malo pred 9 zvečer bi rekel, v dom svete Marte in tam ga je papež takrat sprejel in sta se srečala.
Povzetek apostolske spodbude papeža Frančiška z naslovom Kristus vivit, Kristus živi.
8. poglavje, poklicanost. Temeljno je razločevati in odkriti, da je to, kar hoče Jezus od vsake mlade osebe, predvsem njeno prijateljstvo. Poklicanost je klic k misionarskemu služenju drugim, kajti naše življenje tu na zemlji doseže polnost, ko se spremeni v daritev. Za uresničitev lastne poklicanosti je potrebno razviti, torej začeti in gojiti vse to, kar nekdo je. Ne gre za to, da se izumljamo, da ustvarimo samega sebe iz nič, ampak da se odkrijemo v Božji luči in s tem omogočimo, da začne cveteti to, kar smo. In to biti za druge v življenju vsakega mladega človeka je običajno povezano z dvema temeljnima vprašanjema: ustvarjanje nove družine in pa služba.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.